Nativimus Zacharia, exaudita est oratio tua, et Elisabet uxor tua paria tibi filium. Et vocabis nomen eius Iohannem, et erit magnus coram domini et Spiritu Sancto re plebitur aduc ex utero matris suae, et multi in nativitate eius gaude. Nativimus Zacharia, exaudita est oratio tua, et Elisabet uxor tua paria tibi filium. Et vocabis nomen eius Iohannem, et erit magnus coram domini et Spiritu Sancto re plebitur aduc ex utero matris suae, et multi in nativitate eius gaude.